Уважаеми слушатели, сега се включваме от заседанието на Комисията по околната среда и водите.
Дискусия с интересни участници. Не, че нашата не е такава и не, че тук нямаме такива участници, но така, някаква форма на извинение от тяхно име. Надяваме се, че част от тях ще се присъединят по-късно към комисията. В началото бих искал да кажа, че в Комисията по околна среда и водите е постъпил писмен отговор от министъра на околната среда Асен Личев във връзка с писмения въпрос, който миналата седмица се разбрахме във връзка с по отношение на оперативна програма околна среда. Той ще бъде наличен в комисията, а също така ще бъде сканиран и изпратен на пощенските кутии на всеки един от членовете на комисията. Също така да кажа, че в Комисията по околна среда и водите е пристигна и заседение и одитния доклад на Сметната палата за извършен одит за изпълнението на управление на отпадъците от пластмаса за периода 1 януари 2017 година до 31 декември 2019 година. Може би за част от вас тази тема представлява особено висок интерес. Предвид и, че днес дискутирахме също и това в пленарна зала. Чисто отново оперативно, тъй като е второ заседание на комисията, трябва да кажа, че имаме нов член на Комисията по околна среда и водите от парламентарната група на ГЕРБ с решение от днес. Госпожа Светлана Точева, дано не бъркам името, от ГЕРБ. Тя обаче Славена Точева от ГЕРБ, на място на господин Тодоров, ако не се бъркам. Така, да, и на място на господин Тодор Тодоров. Така че това е за сведение. Както казах, имаме кворум в началото на заседанието, а трябва да приемем дневен ред и да преминем към самото заседание. Проектът на дневен ред, за който се разбрахме на предходното заседание, е точка първа, изслушване на министъра на околната среда и водите господин Асен Личев на основание член 110 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание по два основни въпроса. Единият е свързан с наказателните процедури в сектора околна среда, а вторият за национална приоритетна рамка за Натура 2000. И точка втора, разни. Ако имате предложение за допълнение на дневния ред. Да. Добре, виждам, че нямате. В такъв случай формално да гласуваме дневния ред за заседанието, който е за. Има ли някой против? Въздържал се? Добре, единодушно го приемаме. Припомням регламента, който е за парламентарни изслушвания. Той важи и за изслушвания в комисиите. Член 110, Народното събрание или избраните от него комисии могат да извършат изслушвания по въпроси, засягащи държавни или обществени интереси. Алинея 2. Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на 5 минути. Изслушваните лица информират Народното събрание на въпросите предмет на изслушването в рамките на 10 минути. След което всяка парламентарна група, всяка от парламентарните групи има право на 2 въпроса. Народните представители, не членуващи в парламентарна група, такъв нямаме случай. Всеки въпрос в рамките на 2 минути така. Изслушваните лица отговарят след задаването на всеки въпрос до 5 минути. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на 5 минути след задаването на всички въпроси. Общо взето това е регламента, той следва този, който и в народната пленарна зала имаме. Подредбата на парламентарните групи е от най-голямата към най-малката. Ще разделим на 2 това изслушване по 2 въпроса. Единият ще започнем с този за наказателните процедури. И след това ще продължим с втори въпрос за национална приоритетна рамка за Натура 2000. В началото приветствия към министър Личев, към заместник министър Колева, към заместник министър Димитров, както и към останалите експерти и така длъжностни лица от Министерството на околната среда и водите. Пред мен има списък от 8 лица от Министерството на околната среда и водите, сериозна делегация. Благодарим ви за отговорното отношение към тази комисия. И господин Ненчев имаше, може би, процедура. Заповядайте.
Абсолютно се прави, господин Сандов. Само иска да попитам, тъй като темите преди разни са наказателните процедури, Натура. След което казахме 2 въпроса на парламентарна група. Това е 2 въпроса по всяка една от двете теми. Благодаря, господин председател.
Точно така, да. Точно така. Добре. В такъв случай можем да започнем. Добре дошли на ново пристигналите. По точката за наказателните процедури. В тези времена на така несигурни парламентарни мандати и вероятно забавянето от гледна точка на законодателния процес за хармонизация на законодателството. От комисията се интересуваме за броя на наказателните процедури в сектор околна среда, на какъв етап са те, ако могат да бъдат по някакъв начин класифицирани, онези, които са вече в съда в Люксембург, онези, които са след решение на съда в Люксембург, онези, които са под формата на наказателни процедури, онези, които са под формата за сега на уведомителни писма. Особено важно е да получим отговори на онези въпроси, които касаят и финансовите инструменти на Европейския съюз, имам предвид, а онези наказателни процедури, които рискуват България да бъде подложена на спиране на определени финансови инструменти към страната ни. Така че ще помоля господин Личев или друг представител на Министерството да направи едно такова обобщение на наказателните процедури в сектор околна среда към днешна дата. Откритите говоря, тези, които са закрити, разбира се, няма нужда да бъдат дискутирани. Благодаря ви.
Господин председател, уважаеми дами и господа, членове на комисията. Тази комисия е най-важната в Народното събрание, защото тя трябва да е надпартийна и над личните интереси. В тази връзка мисля, че днеска се преситихте от околна среда и буклуци. Днеска за изненада съм ви подготвил малко води накрая, то се вижда навънка, но понеже темата е изключително сериозна, по която сте ме поканили, аз този път не мога да импровизирам, защото става въпрос за наказателни процедури, които са свързани с съдебни дела или искове към България. Така че в моето въведение, което аз ще бъда много пунктуален, включително ще го изчета, са градирани така процедурите. Първата е в най-напреднала фаза, последната е в най-изостанала. Това е в частност единия въпрос. Като ви дам тази информация, която може би ще е в рамките на 10-15 минути, вие ще бъдете отворени да търсите информация от този голям екип, който съм събрал около мене, по различни конкретни въпроси. Но вие сам засегнахте, че една от големите пречки елиминирането на процедурите или доказателството в Брюксел, че правим някакви мерки, наистина е законодателството. Министерството на околната среда и водите има 5 такива закона, 2 от които са първостепенни. Те бяха вкарани в предишното Народно събрание, ние сега отново ще ги вкараме, но като гледам каква е обстановката, вие просто по-добре е да добиете представя за какво става въпрос. Така че започвам без повече да ви отнемам от времето. От общо 104 процедури, стартирани от присъединяването ни към Европейския съюз, 89 са закрити. Висящи към днешна дата са 15 процедури. В съдебна фаза се намират 3 процедури, което означава, че пред съда на Европейския съюз са все още висящи, като нямаме произнасяне. Процедурите се отнасят до превишаване стойностите на фини прахови частици, исковата молба на Европейската комисия е внесена в съда на 31 март 2021 година. Комисията иска от съда налагането на дневна парична санкция в размер на 28 386 евро на ден, както и еднократна платима сума в размер на 3156 евро на ден, с минимален размер от 653 000 евро, като съдът не е обвързан от посочения размер на санкциите. Наказателната процедура стартира на 30 септември 2010 година за неспазване на нормите на допустимите емисии на прах в ЕПЧ-10. От тогава до сега има значителен напредък. Единственото изключение в момента е град Варна, и може би Пловдив ли беше, или Всъщност, верно са постигнати нормите, но в шесте останали района, София, Пловдив, Варна, Северна, Югозападна и Югоизточна. Моля? Райони, да. Райони. Извинявайте, ако не съм. Все още има на какво да се работи. В съдебното решение се посочва, че България е осъдена за липса на резултат. Та е единствения начин за закриване на наказателната процедура е трайно и постоянно спазване на нормите за прах, което да е видно от докладванията към Европейската комисия. Следващата процедура е за превишаване на нормите на серен диоксид на територията на Югоизточния район за управление на качеството на атмосферния въздух. Тук следва да се има предвид, че посочения район за периода от 2007 година насам не са регистрирани повишения на нормите, с изключение на един пункт, разположен на територията на община Гълъбово. Забавено е докладването на данни, свързано с състоянието на морската среда. В рамките на съдебното производство сме представили информация през месец март 2021 година. Е сключен договор за набиране на необходимите данни с цел изпълнение на задълженията ни със срок за изпълнение 5 месеца. Договорът е сключен между ПУДОС от една страна и БАН Института по океанология и изпълнението му е на финален етап. По една наказателна процедура имаме постановено установително решение на съда на Европейския съюз. Това е делото за Калиакра. Усилията ни са насочени към недопускане на сезирането на съда с искане за налагане на финансова санкция. След постановяването на решението на съда през 2016 година са предприети действия, които ни дават основание за такова искане. За закриването обаче на процедурата като цялост е необходимо да бъде постигнато трайно устойчива защита на района, както да не бъде допуснато бъдещо увреждане на местообитанията или освояване на териториите, които са важни за приоритетите на видовете в района. Една наказателна процедура се намира на етап официално уведомително писмо по член 260 параграф 2 от договора за функциониране на Европейския съюз, което е последният етап преди сезиране на съда за искане на налагане на финансови санкции. Това е процедурата за рекултивация на старите депа. Днеска много подробно говорих в парламента за нея. И тук са ми написали същите факти, които съм ви ги казал, че 43 депа не са рекултивирани. Тук както държавата, така и самата Европейска комисия, според мен е постъпвала непоследователно, защото през 2019 година или 2018 година сякаш първоначалната цел е била закриване на депата, после се поставят условия за рекултивация на депата. Затова днеска ви обясних подробно от трибуната. На практика ние няма да може да влезем в срок, който е на процедурата, и се надяваме да минимизираме щетите от това, от тази процедура. Шест процедури са на етап мотивирано становище. Тези процедури се отнасят до: първо, изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места над 10 000 еквивалент жители. По посочената процедура представяме регулярна информация на Европейската комисия. Срокът, който сме посочили, че ще бъдем в състояние да изпълним ангажимента си, е до края на 2029 година. Вие разбирате, че това също е един оптимистичен срок. Аз, когато бях в Брюксел заедно с господин Костадинов, той може би си изпомня, че аз и тогава изразих пред тях резерва, че ние въобще може да се справим в близките 40 години с този проблем. Но това е друг проблем. Това е проблема, който идва от това, че при договаряне, още при договарянето ни за членството на Европейския съюз, ние не сме направили в много области отлагателни срокове. Както, например, нашите колеги от Румъния. Другата процедура е обявяване на защитени зони и определяне на специфични мерки за опазване на незащитени зони. На 13 август, т.е. към 20 август са обнародвани 186 заповеди, като една от тях е отменена. На 13 август държавен вестник е обнародвано решението на Министерския съвет за изменение на списъците с защитени зони. А другия въпрос по тази и остава още 44 защитени зони. Другия въпрос по тази наказателна процедура е свързан с специфичните мерки за опазване, които следва да се има предвид, че Европейската комисия обвързва въпроса с одобряване на инфраструктурни проекти, преминаващи през защитени територии. Независимо от тези тема, всъщност тя е свързана с едно по-ново изискване на Европейската комисия. Това е така наречените консервационни мерки, които трябва да бъдат приложени при всяка една линейна инфраструктура. Аз имах честа в мандата на служебния кабинет, благодарение на Българската академия на науките и на неправителствените организации, да утвърдя една концепция за определяне на консервационните мерки по линейните обекти. Така че мисля, че с този документ ние до някъде заместваме тази празнота, защото той е свързан с изменението на закона за защитените територии или биологичното разнообразие. Биологичното разнообразие. На етап уведомително писмо, три от процедурите на етап мотивирано становище са за непълно транспониране на директиви на Европейския съюз, директивите за емисии от промишлеността, ОВОС и СЕВЕЗО. За отстраняване на тези нарушения, всъщност вчера колегиум гледа проект на закон за опазване на околната среда, който напълно привежда в съответствие с изискванията на тази директива, и предстои обществено обсъждане и внасяне в Министерския съвет за приемане и внасяне в Народното събрание. Така че и по тази наказателна процедура ние ще имаме изпълнение на условията. На етап официално уведомително писмо се намират 4 процедури. Едната е процедурата за нетранспониране в срок на директивата в областта на ГМО. Необходимите законодателни промени бяха внесени в 44-тия парламент, но не бяха приети. Уведомил съм министър-председателя, че е необходимо повторно внасяне на ЗИД на закона за ГМО в парламента. Останалите три процедури са свързани с неизпълнение на задълженията ни, произтичащи от правото на Европейския съюз, и не изискват промени в нормативната уредба. По две от тези процедури, за изграждане на системи за наблюдение на инвазивни чужди видове и за приемане на план за действие за тези видове и за актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения, са предприети конкретни действия от страна на Министерството за отстраняване на нарушенията. Позволявам си да отбележа, че по отношение на инвазивните видове, наказателните процедури освен срещу България стартираха и срещу още 17 други държави членки. По отношение на последната процедура, която касае вече постановени съдебни решения на националните съдилища относно обжалването на планове и програми в областта на околната среда, сме в постоянен диалог с Европейската комисия. Също така искам да благодаря и на постоянното представителство на България в Европейската комисия и на нашите служители, които са там в дирекция околна среда. В заключение искам да уверя, че Министерството на околната среда полага всички необходими усилия и поддържа постоянен диалог с Европейската комисия с оглед намирането на работещи решения и отстраняване на допуснатите нарушения, но за съжаление не всичките са от правомощията на изпълнителната власт. Благодаря за вниманието и се извинявам, ако ви отнех много от времето.
Моля, даже бих казал, че не е достатъчно, защото беше много штриховано, но предполагам, че в рамките на дискусията по част от въпросите ще имаме по-голяма яснота. По смисъла на 110 член от правилника за организация и дейността на Народното събрание и регламента, с който ви запознах, първи за въпрос към министъра имат възможност от групата на Има такъв народ. Желая да вземем отношение. Господин Чепишев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос е свързан с едно от последните писма от 15 юли на Европейската комисия във връзка с депата 43-те депа, които процедурата е доста по-равно като години. Имаме, доколкото съм запознат, два месеца, в които да отговорим на това писмо. Моят въпрос е свързан с това, какъв отговор възнамерява Министерството на околната среда и водите да върне на Европейската комисия относно тези 43 депа?
На микрофона, само ако обичате.
Уважаеми господин народен представител, от тук нататък, за да стане по-градивна дискусията, ще дам думата на същинските експерти. Затова давам думата на заместник министър госпожа Ренета Колева.
Благодаря за което. Уважаеми председател, уважаеми народни представители, във връзка с наказателната процедура за рекултивация на депата, неотговарящи на нормативните изисквания, от страна на Министерството в рамките на този кратък период на служебното правителство са направени вече три поредни срещи с общините с оглед на необходимостта на спешни мерки от тяхна страна и необходимостта на по-сериозен контрол на място и оптимизиране работата на строителите. Тъй като, за съжаление, има общини, които неглижират проблема и към днешна дата дори нямат обявени обществени поръчки за избор на изпълнител. В по-голямата си част обаче осъзнават проблема, препознават го и са предприели съответни мерки, като част от тях ускориха процедурите и в рамките на 2-3 месеца съкратиха срока на изпълнението, но не за сметка на качеството. С оглед на това, от наша страна, позицията на страната ни ще бъде актуалното състояние, процентното изпълнение, тъй като много голяма част на етап изпълнение, но предвид обективни обстоятелства, то не може да бива спирано и възобновяване, като ще искаме намаляване на санкцията и естествено защитата ни ще бъде заложено и това, че това е единствено и само от компетентността на общините с оглед това, че те са бенефициенти от страна на държавата с осигурени средства още през първия програмен период чрез оперативна програма Околна среда, след това, като приключи изпълнението на тази програма, чрез предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда. Съвкупно с това, през 2019 отново чрез новия програмен период на оперативна програма Околна среда също се осигури дофинансиране, така че финансиране има от страна на държавата. В прерогативите на общините и на кметовете да възложат изпълнението, ние ще докладваме на Европейската комисия докъде сме стигнали и какви са сроковете, с които ще изпълним изискването. Неминуемо ще... 15 септември е срока, на който ние трябва да отговорим на Европейската комисия относно актуалното състояние. Това, което е хубаво и положително е, че от тези 43 няма всъщност да е на 43 към 15 септември. Тази цифра ще бъде редуцирана, така че еднократната санкция ще е факт, но последващите ще...
Само уточняваш въпрос, доколко предполагате, че тези 43 всъщност ще бъдат към 15 септември?
Около половината, оптимистично около 20.
Добре, благодаря ви за първи въпрос по процедурата от ГЕРБ. Заповядайте, господин Шишков.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Аз ще се върна на първата процедура, първата наказателна процедура, по която вие докладвахте, именно за фините прахови частици. През 2008 година 28 общини надвишават среднодневните, средногодишните норми за фини прахови частици. Каква част от тези общини към настоящия момент вече изпълняват нормите и не ги надвишават?
Заповядайте.
Добре.
Понеже не е на микрофон, аз ще кажа, господин Ичев каза, че отношение по темата ще вземе Силвия Рангелова, директор на дирекция Европейски съюз и международно сътрудничество. Заповядайте, само използвам възможността, понеже наистина хубаво заваля навън, да му възвали навсякъде и над пожарите, че май това е единствения шанс в момента да се сгъсе. Заповядайте, госпожо Рангелова.
Благодаря ви, господин председател. По отношение на наказателната процедура, свързана с фините прахови частици, да, наистина държавата през 2017 година е осъдена за това, че в 29 големи общински центъра не се спазват нормите на фини прахови частици. Тези 29 общински центъра са разделени на 6 района за управление на качеството на въздуха. Към днешна дата, включително второто дело, което е заведено за плащане на националната санкция, само район Варна, район за управление на КАС Варна, е изключен от исковата молба на Европейската комисия. Тоест, според комисията, в останалите 5 района все още тези изисквания не са изпълнени. Аз бих могла да ви дам информация по отношение на това, тъй като ние следим непрекъснато стойностите и ги докладваме на Европейската комисия. Към днешна дата вече в 11 от тези 29 общини вече е постигнато пълно съответствие с изискванията. Мога да ви кажа кои са те. Враца, Шумен, Добрич, Ловеч, Пирдоп, Кърджали, Сливен, Гълъбово, Стара Загора, Димитровград и Несебър. Тук бих искала също да посоча, че тенденцията за намаляване на фините прахови частици във времето, включително от 2007 година, през времето на 2017 година, когато е решението на Съда на Европейския съюз, и към днешна дата има устойчива тенденция за намаляване. Тоест трендът за намаляване на броя на превишенията и на тяхната честота се запазва, но все още са необходими допълнителни усилия от страна на общините, за да бъдат постигнати, изискванията на директивата. Благодаря ви.
Благодаря ви. От групата на БСП за България. Кой ще вземе отношение?
Да, здравейте, господин
Костадинов.
Да, благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господин министър и колеги от Министерството. Наистина, господин Личев ме върна в едни дни, в които пред Европейската комисия политическото ръководство на Министерството се опитваше по всякакъв начин да покаже какви мерки ще вземе, за да се справи с поставените въпроси, да не се стигне до процедура, но тогава господин Личев в качество на директор на дирекция просто изрази хипотезата, че абсолютно нищо няма да се случи с тези амбициозни цели. Ние трябваше да обясняваме, че това е лично мнение на наш уважаван експерт и ние все пак ще се постараем да направим нещо. Беше много интересно, да, много симпатично. Бях го забравил това нещо. Така, сега, моят въпрос е следния. Струва ми се, че проблема е доста по-голям. След като след 16 юли 2009 година сме имали 130 така депа, които общински депа не са в съответствие с разпоредбите и за 4 години те са станали 113 само, т.е. около 17 сме успели като държава да приведем в съответствие. Може да се окаже, че хипотезата тогава на директор Личев, който отговаряше за водите, може да излезе и вярно към днешна дата. Мен не ми се иска обаче да е така. Въпросът ми е следния. Ясни са наказателните процедури, проблемите са ясни. Какво има още да се прави също е ясно, но имам един въпрос и един подвъпрос. Основният въпрос е към министъра, нещо за което говорихме и в зала. Не мислите ли, че именно начина по който, това е първото основание, което комисията тогава за неправилно и точният термин е лошото управление на отпадъците, което България прави. Не мислите ли, че България, за съжаление, не управлява отпадъците в съответствие с йерархията в директивата и в много голяма степен се фокусира върху едни ниски дейности в тази йерархия, нещо, което споделихме от трибуна, мисля, че господин Сандов го каза. И целите ни усилия са насочени към така елементарни форми на справяне с отпадъци, които присъстват, те са в част от йерархията, но в крайна сметка не водят до крайен ефект. Тоест, не мислите ли, че до сега политиката на Министерството в този сектор се върти в един порочен кръг и ние кумулативно вече, който и да дойде на власт, не може да реши този въпрос, тъй като целеполагането и най-вече по отношение на йерархията на управлението на отпадъците, не е спазена. Тоест, на нас ни трябва за един служебен кабинет, това е трудно, разбира се, само го отбелязвам, трябва ни много сериозна радикална реформа в подхода по отношение на управлението на отпадъците. Мен ме интересува какво е вашето мнение, частично го чух в залата. И под въпроса ми е към сегашния замминистър Венета Колева. Вие като управляваш ПУДУС, който пък финансира дейностите по тези депа, кои са основните проблеми, за да може толкова бавно според вас да привеждаме в съответствие депата? Благодаря. Заповядайте, господин Ильич.
Аз, за съжаление, трябва да взема едно начално отношение, с което искам да споделя, че настояването на господин Костадинов да ме кара да правя оценка на предишни управления, не мога да го споделя, защото нямам такава функция. Аз това, което съм забелязал като липса и устойчивост на държавната политика по отношение на отпадъците, днеска го маркирах в залата. Но също така казах, че веднага съм взел поне мерки в рамките на 3 месеца да бъде прият националния план за управление на отпадъците 2021-2030 година, който съответства на всичките директиви и съответства европейски и на българското законодателство. Безспорно пропуски има, безспорно йерархията се пропуква и безспорно, аз и днеска казах, има нужда от нов начин на финансиране при управлението на отпадъците и най-вече подпомагането на общините. Защото иначе си говориме само за лозунги. Моля да продължи от вас да отговори в конкретност.
Аз благодаря за въпроса, господин Костадинов. Относно проблемите, които през годините сме идентифицирани за изпълнение именно на тези проекти, той министъра каза, че изначално от информация, която имахме от комисията, беше, че е необходимо закриването, т.е. преустановяване депонирането на тези депа. Това се случи в края на 2017 година, всичките реално бяха затворени. Последствие искането на комисията беше да бъдат и рекултивирани. С оглед на което от страна на общините те първо се разработваха, имаше такива, които имаха готовност, но такива, които в последствие разработваха проекти. Проблемите, които бяха, е, че отпадъците са разпространени и са разпръснати върху частни имоти, върху земеделски земи и трябваше да се процедират процедури по промяна предназначението или изкупуване на съответните имоти. Отделно обявяването на обществените поръчки и обжаването на същите им. Това, което мога да кажа, че в ПУДУС, реално, със средства от ПУДУС, бяха рекултивирани 48 депа, като за тази година успешно приключиха Самоков и Велико Търново, единствено остана община Радомир, която е в процес на изпълнение на техническата рекултивация със средства от ПУДУС 56. Другото, което идентифицирахме като проблем, че количеството, т.е. това, което е по проект и това, което реално последствие на терен, не съответства. Това налагаше промяна на проекта, допълнителни процедури. Най-общо това са най-често срещаните проблеми на обжаването. Неминуемо към днешна дата имаме общини, които многократно биват обжавани в рамките на година и половина. Не може да се стартира изпълнението. Дори при желание от тяхна страна на предварително изпълнение има отказ от страна на комисията, с оглед на което няма как по обективни причини да се започне техническата работа на терен.
И това разминаване в разбирането за закриване и рекултивация доведе, както видяхте, до десетки, може би, пожари на закрити, но не рекултивирани депа. Защото там не са изградени системите за отвеждане на газовете, нито за отвеждане на дренажните води.
Да, благодаря. Ние сме любопитни със сигурност да видим програмата за 2030 година, която сте подготвили. Казахте, че другата седмица ще бъде внесена или аз се грешавам? Утре ще е днес. Да, днес е в Министерски съвет. Да, благодаря ви. Просто за уточнение. Процедура ли? Имаме възможност в края да отразим. Смисъл по процедурата, накрая имате възможност да изразите отношение. От Демократична България, госпожа Стратиева, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Личев. Бих искала да попитам от името на Демократична България следното. Съгласно глава 2, член 17 на Закон за опазване на околната среда и Йорковската конвенция, документите по наказателните процедури следва да са публично достъпни за обществото и гражданските организации, да се запознаваме с тяхното съдържание. До настоящия момент практиката на Министерството на околната среда и водите не е такава, няма никаква публичност и във връзка с това бихме искали да попитаме от името на нашата група дали вие като служебен министър имате намерение да публикувате тези писма с мотивирани становища всички, които имат отношение към наказателните процедури. Благодаря.
Пак ще отговоря на първата част. Значи аз като встъпих в длъжност и веднага отворих министерството. Бутнах стените, пропуските и в сайта на министерството цяла достъпна информация. Ако видите пищратите на води, въздух и отпадъци, ще я получите онлайн. Включително ще получите предупреждение за опасни климатични явления. По отношение точно на този вид информация, която казвате, ще трябва да дам думата на нашия най-важ експерт, за да ви кажа, че не стоят точно така неща.
Благодаря ви. По отношение на наказателните процедури и документацията, която има за тях, не е точно така, че достъпът е публичен. Ами, дори напротив, да, наистина получаваме много искания с такъв достъп, но решението за това дали да бъдат предоставени или не, ние трябва да се съобразиме с европейските изисквания. Има решение за Съда на Европейския съюз. Аз ще ви кажа кои са тези дела, за да може да се запознаете с решенията. Това е дело C-562 от 2014 година. Швеция срещу Европейската комисия и още едно тълкователно решение на Съда на Европейския съюз. Дело T-191 от 1999 година, където се казва, че не може да бъде предоставен достъп, публичен достъп, изрично е подчертан публичен достъп по документи, касаещи наказателни процедури, които са текущи. Съдът разширява това тълкуване и по отношение на запитванията, които идват от страна на Европейската комисия, тъй наречените EU-пайлати. Също така в допълнение на тези съдебни решения и регламента на Европейския съюз 1049 от 2001 година, който изрично се казва, че за достъп на документи, свързани с процедури, те са собственост на Европейската комисия и е необходимо изричното съгласие на комисията за предоставяне на тези документи. Именно поради тези причини и както знаете, практиката на Съдът на Европейския съюз, тя е задължителна за прилагане, тя доразвива нормативната уредба, така че това е причината, поради която всичките публични органи са длъжни да спазват тези разпоредби. Благодаря ви.
Благодаря за отговора. От него разбираме, че всъщност публично те не могат да бъдат поставени, но ние като народни представители би трябвало да имаме достъп до тях. Поне аз така разбирам отговора ви, ако грешиме, поправете. Преминаваме към следващият въпрос, който е от групата на ДПС. Господин Енчев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Енчев, уважаеми колеги от Министерството на околната среда и водите. Аз не успях да разбера коя е третата наказателна процедура, която е в съдебна фаза. Едното беше фините прахови частици, серния диоксид, третата коя беше?
Морската среда данните.
Окей, се тих се. Добре. Морската, да речем, че... Сега се върна на другите два наказателни процедури. Едната беше за каляка, за червеногуща гъска, която беше ясно и перките, че там няма как да бъде, да избягам от съдебното решение. Осъдително то така е, че се случи. Въпросът беше да избягам от санкцията. Та речем, че към настоящия момент Република България не е санкционирана финансово. Сега, обаче по отношение на депата. Усили, че далеч съм от мисълта, че един служебен министър може да направи каквото и да било по този въпрос, по проста причина, че работата му е да прави честни избори. По отношение на депата. И там беше ясно, че госпожа Кунева на времето в желанието си да подпише и да затвори повече глави, беше подписала, че ще рекултивираме, повтарям, не ще затвориме с заповед на РИОСВ депата.
Този списък, който през годините растеше между 109, 103, 113, никой не го беше виждал и чувал в Министерството, просто съществуваше като една легенда, някак си успя да се оформи и да се запишат конкретни общини с конкретни депа и те да започнат да се рекултивират. Мисля, че сме осъдени през 15-та или 16-та година? 16-та. Сега сме 21-та. Всички знаехме, че има договорен, гласен или негласен, гратисен период, в който ние няма да плащаме. Обръщам внимание на всички, че това са 5 години. Господин Личев, моят въпрос не е към вас. Виждам тук заместник министъра, който беше ръководител на предприятието по опазване на дейностите по околна среда и така нататък. Имаше едно постановление, което първото правителство на ГЕРБ прие за едни 100 милиона по времето на министър Симеон Дянков, съответно тогава беше министър госпожа Караджова, ако не се лъжи. Тези пари така и не се случиха в министерството и оттам нататък рекултивациите трябваше да се случват през ПУДОС. Какво ни спря през тези 5 години, като бяхме наясно, че рано или късно ще започнем да плащаме по тези глоби, че ще ни глупат? Какво трябваше да се случи да ги рекултивираме тези депа? Сега, господин Личев, само ще си позволя на реплика, казахте, че има пожари по депата. Пожарите в депата се правят по проста причина, че няма къде да изхвърлят хората или ги бутат накъм средата, или ги мачкат надолу, или ги палят. И това е общественото.
Това е само една от причините. Самозапалвате също, защото има метан газ.
Те времените се позапалват, но повечето от тях имат факли, но иначе като цяло кметовете си ги побутват, понаместват и затова стават пожари. Та. Защо не се справихме с тези рекултивации? 43, 17, 15, 12... Как? Какво направихме? Каква друга работа имаше, освен да свърши тези рекултивации, които беше ясно, че ще стигнем до там да ни глобят? Мисля, че се справихме добре, договорихме някакъв период, ходихме по Брюксел всичките, договаряхме се с кой ли не, само и само да се забавим. Това е въпрос към госпожа Колева. Сега по отношение на фините прахови частици. Разбирам, че това отново пак ще стане...
Не, че имате право обаче само на един въпрос.
Съжалявам, господин Сандов. Ограничавам се с този въпрос. Благодаря ви.
Благодаря ви и
аз. Аз, господин Сандов, ще започна с...
Заданието ще отговорят експертите. Ако ме чухте добре, и експертите, ако чухте добре, още 2016 година или 2017 всичките депа са били закрити. Нали така? Са закрити и 17.
Да,
117 депа, 113 депа са били закрити. Тогава се появява изменението на условието, което е тълкуване на закриване. Изведнъж се получава от Европейската комисия, че към закриване задължително се включва и рекултивация. А с решение на Съда на Европейския съюз става тази галимация. И тогава държавата изведнъж зарадвала се, че е елиминирала наказателната процедура, хоп, отива на нова косачка. Абсолютно и неподготвена включително. Защото няма време, защото трябва да се за рекултивация се изискват по-големи финансови средства отново на тия 113 депа, ресурса на ПУДОС е недостатъчен и се решава да се пренасочи към оперативната програма. И това е въведението. Сега ви давам за конкретно.
Благодаря, господин Ето, за въпроса. Както казах и по-рано, всички депа, които бяха, всички проекти за рекултивация, които бяха внесени за финансиране със средства от предприятия за управление на дейности на опазване на околна среда, бяха рекултивирани. Това са 48 депа, говоря след процедурата, след финансирането по ОПОС, което ПУДОС беше бенефициент и което успешно отново приключихме. Факт, както каза господин Личев, едва през юли 2018 година излиза решение на Европейската комисия, в което се тълкува обхвата на закриването, като изрично тогава за първи път ние биваме информирани, че Европейската комисия в това число включва и рекултивация. Това означава, ние сме информирани своевременно всички тези 113 депа, за които към онзи момент една част не са предприели съответни действия. Те се първо стартираха процедури по проектиране, защото от ПУДОС се финансира на работен проект, а не на инженеринг. Отделно това Знаете, че имаме ограничен финансов бюджет в предприятието с оглед липса на приходи значителни по закон за управление на отпадъците. Основната дейност на предприятието е свързана с финансиране на проекти за изграждане на канализации и пречиствателни станции. Независимо от това, със средствата от предприятието всички входирани и проекти в наказателна процедура бяха изпълнени и приключени с изключение на Радомир, за което, както казах и по-рано, имаше многократно обжалване от страна на потенциалните участници в процедурата.
Благодаря. Разбирам, че това е вашият отговор. Искате да допълните? Съправете, господин Лича.
Председател, да. Чувствате, че сме много подробни, моля да не прекъсвате.
Не, мисля, че вървим така в нормалния ред. Даже може би някои колеги очакват и по-пълни отговори. Те ще си кажат вече и в доколко са задоволени от отговора в вземането на отношение в края на тази процедура. Преминаваме към втори кръг въпроси, тъй като от Изправи се няма кой да вземе отношение в момента. Така че давам думата на Има такъв народ за втори въпрос по наказателните процедури, ако желаете. Заповядайте, господин Тодоров.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин министър, във връзка с качеството на въздуха, процедурата по качеството на въздуха, на 21 март 2021 година Европейската комисия предявява иск за налагане на санкции срещу България за продължаващо нарушаване на изискването на качеството на въздуха. В тази връзка, може ли, господин министър, да потвърдите, че ако бъде осъждана, което е твърде вероятно, страната ни ще трябва да плаща еднократно платима сума в размер на 3156 евро на ден и периодична имуществена санкция в размер на 5680 евро на ден за всяка една зона за качество на въздуха, считано от дата на постановяване на решението на Съда на Европейския съюз от 5 април 2017 година? В това число, какви мерки, в тази връзка, какви мерки сте предприели за подобряване на качеството на въздуха и прекратяване на тези нарушения? Благодаря.
Благодаря ви. Вие частично може би отговорите, но все пак да потвърдите дали това са конкретните стойности.
Отношение на числата, аз
да.
Ги казах.
Вие ги казахте. Така че по-скоро се потвърждават и може би във втората част на въпроса да вземете отношение по втората част на въпроса.
Може ли само отношение на първата част на въпроса да внеса малко?
Разбира се, да. Защото и аз чух различно. 3156 евро на ден го споменахте като дневна санкция, но това е кумулирано към, аз чух 28386 евро на ден.
Ако ми позволите.
Да, разбира се, заповедайте.
Благодаря. Европейската комисия иска налагане и на двата вида санкции, кумулативно, както еднократно платима сума. По отношение на нея, размерите на двете санкции се смятат по формула. В тази формула се включват различен вид елементи, тежест на нарушението, продължителност на нарушението. Има тъй нареченият N фактор, който се изчислява за всяка държава и е на база на брой на населението и брутен вътрешен продукт. Когато тази формула даде по-малко от 653 евро еднократно платима сума, комюникето на Европейската комисия казва, че не се плаща по-малката сума, а се плаща минимално определената за всяка държава членка. Именно това комюнике на Европейската комисия за България е определило 653 евро еднократно платима сума. Но това е минимумът. По отношение на завишаване, това е в прерогативите на съда и също така зависи от формулата. Това е в случай, че формулата, която ви казах, тези компоненти дадат по-малка разлика. Тези 3165 евро на ден е именно част от тази формула. В случай, че се получи по-малка сума, Европейската комисия иска минималната, определена за България. Това е по отношение на еднократната.
Само ако може и да добавите от кога стартира, защото вие казвате на ден, но тя не стартира от днес или утре.
От датата на съдебното.
На второто съдебно решение, не на първото, на второто.
Да. Тя стартира да се плаща от. Извинявам се, само искам да внеса едно уточнение. Размерът се изчислява от датата на първото съдебно решение. Но плащането съответно е, когато бъде постановено второто съдебно решение. По отношение на тъй нареченият penalty payment или периодичната санкция, Европейската комисия иска 28 386 евро на ден. В тази сума тя е разделена за петте района, тъй като нали, Варна вече не е част от наказателната процедура. Това, което ние се опитваме да направим в рамките на защитата на България, която сме представили вече на Европейската комисия, на съда, извинявам се, опитваме се да намалим този размер. Тъй като в България районите за управление на КАФ са изключително големи, вътре има страшно много брой общини, но не всички тези общини са в нарушение. Има такива, които не са в нарушение. Затова това, което МОСВ дали, или България поискала в рамките на защитата по делото, е санкцията да бъде относима само към тези общини, които към датата на постановяване на второто съдебно решение все още евентуално след една година, когато ще дойде съдебното решение, биха имали превишение. Така че нашата работата ни и надеждите ни естествено са насочени към това финансовият размер да бъде намален. Тъй като, както казах, по отношение на еднократната сума, това е абсолютният минимум, който вече е определен за държавата. Всяка година Европейската комисия актуализира комюникето по отношение на N-фактора, минималната сума за еднократната санкция. Преди две години беше почти 1 милион. Към тази година е 600 хиляди евро. Това е по отношение на размера. Да, благодаря.
Добре, благодаря ви. За втори въпрос, групата на ГЕРБ, заповядайте госпожо Алексиева.
Да. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми представители на Министерството на околната среда и водите. Моят въпрос е свързан с 6 процедури, които са на етап мотивирано становище за изграждане на пречиствателните станции. И искам да попитам, предвиждат ли се средства в следващия програмен период за изграждане на пречиствателни станции и в какъв тип населени места? Благодаря ви.
Тук смута настъпи, защото ресорният заместник министър Петър Димитров го изритък да свърши една много по-обществено значима работа с извинение и сега ще дам думата на пак на Силвия Рангелов да ви, по-общо да ви отговори. Той ще с подробност да ви отговори.
Благодаря ви. Да, предвидени е на такова финансиране. Тук, ако ми позволите още малко информация да дам по отношение на тази наказателна процедура. Наказателната процедура е само за над 10 000 еквивалент жители. Шината е наречените малки градски пречиствателни станции. Все още няма наказателна процедура. България е единствената държава, срещу която няма наказателна процедура за от 2 до 10. За разлика от... Между другото, 17 държави общо са в наказателна процедура, свързана с неотговаряне на директивата за пречистване на градските води, включително нали, изградени пречиствателни станции, канализация. Да, цялостно необходимо да има съответствие с член 3, 4 и 5 от директивата, т.е. първично, вторично и третично пречистване на
отпадъчните
води. Благодаря ви. Така че по отношение на тази наказателна процедура, за съжаление, да, наистина тя е на етап мотивирано становище. Очакванията са, че през есента на тази година най-вероятно ще премине в съдебна фаза. Много са държавите, които вече плащат санкции. Има практика и на Европейската комисия, и на Съда на Европейския съюз по отношение на, на това, което естествено не е добра, не е добра новина, но финансирането, което е осигурено за всички, когато казваме края на 29-та година, в тази година калкулациите, които сме правили в Министерството, включват и градските пречиствателни от 2 до 10 000 еквивалент жители. По отношение на финансирането на малките. Искам само да кажа, че в Националния план за възстановяване и устойчивост бяха включени значителни финансови ресурси. Да.
За съжаление, в тази връзка съжалявам, ако може съвсем набързичко е и моят въпрос, защото става въпрос точно за малките населени места в София, които не могат да се финансират по никакъв друг начин от други европейски програми, защото са под 10 000 жители. Те, за съжаление, бяха изключени от плана за възстановяване устойчиво за финансиране. Тези 200 милиона няма как да отидат.
Въпреки, само че излизаме от процедурата.
Съжалявам, благодаря ви.
Извън темата на наказателните
процедури.
Да. Не, аз съм сигурен, че вече показват министерство, че са в диалогичен режим, така че имате достатъчно възможности, парламентарни въпроси, питания. Мисля, че на такива въпроси могат да отговарят и в, така да се каже, когато се срещнете. Единствено, бележката ми, че извън процедурата, съжалявам за което. Добре, преминаваме по-натам от групата на БСП. Господин Божанков, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Моят въпрос е свързан с една от важните наказателни процедури за чистотата на атмосферния въздух. Една от мерките, които Министерството на околната среда и водите предприе по линия на оперативните програми, подмяна отоплителни уреди, но там пък се появи казус с град Горна Оряховица, която беше изключена, атакува пред вас критериите, спечели делото. И в крайна сметка моят въпрос е свързан с това, тъй като някои общини вече са на етап изпълнение, застрашени ли са тези средства от връщане, от санкция, въобще да блокира цялата програма и как според вас ще бъдат спасени тези средства и как ще се развие този казус според вашите експерти. Благодаря.
Окоръжителен ще бъде отговора.
Да, факт е, че община Горна Оряховица не беше част от бенефициентите по оперативна програма до тази ОП, за което последствие преди два месеца има решение на Върховния административен съд и вече тя е допустим бенефициент, може да кандидатства и в рамките на допустимен срок за изпълнение на дейности до края на 2023 година да изпълни заложените дейности по този проект, а именно подмяна на отоплителните уреди, тъй като тя, за съжаление, е една от тези общини, при които се наблюдава замърсяване с фини прахови частици. Но спомени средства, в рамките на периода тя ще може да кандидатства и да получи финансиране с оглед.
Благодаря ви. Интересен е казус с Горна Оряховица и програмата за атмосферния въздух. Преминаваме към втори въпрос от Демократична България. Госпожо Стратиева, заповядайте.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Личев, втори ми въпрос е свързан с наказателната процедура за обявяване на защитените зони. И по-конкретно, някои от защитените зони, проблема е там, че нямат адекватни заповеди, които да отговарят на изискванията на член 4, алинея 4 на директивата за местобитанията. Обаче пък има зони, които са одобрени на Националния съвет за биологично разнообразие, МОСВ не иска да ги процедира, Европейската комисия пък е казала, посочила добър пример в методологията на обявяване на една от защитените зони. МОСВ също не е инициирала нейното одобряване. И тъй като от тези защитени зони зависи финансирането на по оперативните програми средства, за които ще получи България за опазване на видовете, бих искала да попитам дали ще предприемате мерки за обявяване на необявените заповеди на защитените зони. Благодаря.
Страхотен въпрос. Аз ще започна и ще завърши госпожа Рангелова. Първо, гордея се с това, че като служебен министър успях да издам заповеди за 3 защитени територии и то в най-възловите места, където бяха съсредоточени най-големи интереси за унищожаване на Черноморието. Успях да отмена една заповед и успях да издам 44 заповеди за защитени територии с прецизиране на границите. Сега моята колежка ще довърши вашия.
Благодаря ви. По отношение на заповедите за местообитанията,
Както министъра в началото каза, 186 от тези заповеди вече са факт. Те са обнародвани в Държавен вестник. По отношение на останалите 44 заповеди, процедурата, съгласно закона за биологичното разнообразие, предполага границите първоначално да бъдат приети с решение на Министерски съвет. Тъй като в тези 44 зони се налагаше промяна на границите, решението е обнародвано, на Министерски съвет е обнародвано на 13 август тази година, т.е. преди 10 дни. И в момента тече процедура по издаване на тези заповеди. Както знаете, след необходимо да има едномесечно обществено обсъждане на заповеди със съответните режими, след което предстои тяхното издаване. Така че създадена е организация в Министерството и в момента тече местообитанието. Благодаря.
Това, което не чухме, е, че... Просто ви казахте още нещо, но не се чуна.
За ликвидиране на формалните причини за наказателната процедура.
Да. Благодаря. За втори въпрос от името на ДПС. Господин Енчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър и екип. Бях стигнал до процедурата за фините прахови частици, но директно ще питам нещо друго. Смятаме ли да съобразиме приоритетите на ПУДОС с евентуалните бъдещи предотвратяване на бъдещите последствия от тези наказателни процедури? Няколко пъти ги сменяхте. По отношение на фините прахови частици ми се искаше да знам какъв е техния произход и толкова ли е сложно да ги предотвратим тези неща. И наистина ще променим ли приоритетите на ПУДОС в посока избягване на очевидни осъдителни решения. Благодаря.
Благодаря, господин Ненчев. Приоритетите на ПУДОС се актуализират с оглед нуждите, политиките на Министерството на околна среда и водите основно. През всичките тези години те са съобразени с рисковете от бъдещи наказателни процедури, в това число и на въпроса, който беше зададен за пречистване на отпадни води в агломерация на 10 еквивалент жители, включително и ПУДОС финансира и пречистване на отпадни води и изграждане на канализационни мрежи в населени места между 2 и 10 еквивалент жители с оглед необходимостта и риска отново на наказателна процедура за страната ни при нерешаването на този проблем. Относно финансиране на дейности за справяне с проблема с качеството на атмосферния въздух, от страна на предприятието не се финансира такъв тип дейности от може би 2014 година. Не съм убедена за периода, предвид това, че се преустановиха средствата, които са по закон за качеството на атмосферния въздух, не постъпват по сметка на предприятието, с оглед на което нямам приходоисточник, който да върнем обратно към общините. Независимо от това, в рамките на служебното правителство бяха предприети няколко срещи с представители на Национално сдружение на общините в Република България с оглед именно тази наказателна процедура и спешни мерки, краткосрочни и дългосрочни, които трябва да бъдат предприети от страна на общините с оглед по-малки санкции за страната ни в последствие. В този ред на мисли от тяхна страна постъпиха конкретни предложения за мерки, които биха били от полза и които биха били устойчиви и резултатни. Същите се анализираха от колегите от дирекция чистотата на атмосферния въздух. И за бъдеще от страна на Министерството ще се търси и друг алтернативен източник. Към настоящия момент е оперативна програма «Околна среда» и «Лайф». Да, и програма Life за бъдеще би могло, ако ни бъде позволено от Министерство на финансите, да бъде пренасочен и от ПУДОС такъв финансов инструмент, именно предвид наказателната процедура и на болелия проблем. Отделно от това, което беше факт, но не се случи, е, че имаше съгласие да бъдат осигурени едни 100 милиона лева на предприятието, именно за финансиране на такъв тип дейности през края на 2018-2019 трябва да започне финансирането, но за съжаление, така и не постъпи нито един лев в предприятието, с оглед на което ние нямахме възможност обективна да отворим такава програма, от която общините да се възползват. Но работим в посока на алтернативен източник.
Тати да ви кажа, че предприятието е пълно с пари. Касичката е препълнена с пари. Но ние имаме пуснат лимит с държавния бюджет. 72 милиона лева. Нито един лев не може да изхарчим повече.
Добре, благодаря. За процедура или уточняващо? А, заповядайте, да, ако не е отговорен на въпроса ви. Да, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Питах за лимитите, господин Личев, ясно, те трябва някой друг да ви ги дигне, но по начина, по който функционира предприятието, както и да. Мисълта ми беше и въпроса. Смятате ли за бъдеще да съобразите приоритетите на ПУДОС, които се променят на заседание на управителния му съвет, с евентуалните бъдещи осъдителни решения по наказателни процедури срещу Република България? Благодаря.
Потвърждавам, че това беше въпросът, да.
Потвърждавам, че точно това му беше отговорено.
Беше ли отговорено?
Това беше отговорено.
По отношение на предстоятелните станции, по отношение...
Не, въпросът е приоритетите, дали на ПУДОС, макар че той има управителен съвет, ПУДОС и мисля, че то взима, то приема приоритетите за дейността и са година за година, докато...
Ама вие, извинявайте, сякаш не разбрахте, че таксите, които пристигат по въздуха, вече не са в ПУДОСа. По самите силата на останалите закони, например, частта, която се събира от закона за водите, е предписано в самия закон за водите да се харчи само за води. И тя няма как да се харчи за въздух, каквито и да са желанията и на министъра, и на което и да е правителство редовно, и на парламента включително, ако не се промени тази част. Същото и с другите компоненти. Затова ние може да имаме най-големи намерения. Госпожа Колева ви отговори как правим усилия да намерим други приходоисточници, за да подпомогнем общините за финансиране.
Да, виждам
какъв друг уточнение се очаква.
Може би аз съм пропуснал или има нови правила, но спомням си, че санкциите към предприятия и така нататък постъпваха също в ПУДОС. Не знаех дали те имат също такова направление за използване. Но разбираме, че на въпроса може да се счита за отговорен. Господин Делчев, заповядайте за ови първи и единствен въпрос.
Няма проблем. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители на министерството, господин министър. Тъй като до този момент се задаваха много въпроси, доста от тях съвпадат с това, което аз бих ви питал. Затова ще ви задам един по-общ въпрос, свързан с наказателните процедури. Вие казвате и ние знаем, че има 15 наказателни процедури срещу България в сферата околна среда, ако не бърка. Тъй като бившият министър-председател господин Борисов обяви себе си за зелен в Европейския парламент, аз с въпроси бих искал да разбера до каква степен бившите управляващи са действали адекватно с цел тези наказателни процедури да бъдат изчистени, прекратени и да не се повтарят. И затова искам да ви питам следното. Колко от тези наказателни процедури са започнали срещу България през последната година и колко от тях през последните 4 години? Смятате ли, че са налице активни действия или бездействия по част от тези наказателни процедури срещу България от страна на предишното редовно правителство? Благодаря.
Уважаеми господин Делчев, вие не присъствахте на моето изложение. В частност, там се съдържаше първата част от въпросите, от отговора на въпроса, макар че беше схематично описана картината, но аз и днес и в залата, мисля, че на предишни въпроси отговорих, че моята функция е не да разследвам предишни правителства и техните видове дейности. Аз съм застъпник на приемствеността. И когато съм станал министър, всичко, което е било добро и позитивно, съм го продължил. Всичко, което съм видял, че има недостатъци, съм се опитал да го коригирам. В сферата специално на наказателните процедури, не бих могъл да кажа, че имало злоумишлени някакви действия, които да ги забавят или да ги провокират. Според мене, през цялото това време добросъвестно се е работило. Пречките са били от друг характер. От начин на финансиране, от начин на управление на самия процес, от начин на разбиране, включително и на това, че по различните наказателни процедури са компетентни различни органи, особено във водния сектор, по отношение на това, че не е направена реформата във водния сектор и изведнъж оперативната програма реши да финансира само консолидирани оператори, при което останалите, които не са консолидирани, изпаднаха от това финансиране. А по отношение на пречиствателните станции във връзка с вашия въпрос, повторното възлагане на пиповете в ВИК-тата затрудниха много взимането на крайните решения, включително по отношение на пречиствателните станции над 10 000 души, защото те още не са готови. Ето тези са нещата, които пречат постепенно. По отношение на всичките останали компоненти не виждам да има нещо, което е могло да бъде предвижено. Разбира се, ако му е било обърнато достатъчно държавническо отношение.
Процедура. Тъй като аз задавах конкретен въпрос, колко от тези наказателни процедури са започнали през последните 4 години. Да. Добре.
Да, няма проблем.
Може би се готвят. Аз само мога да кажа, че повечето. Но предполагам ще отговорят с конкретните цифри. Да. 10, ето, повече, 2/3. Добре, благодаря. Понеже,
само едно уточнение. Господин министър, аз не ви питах за злоумишлени действия, а по-скоро за действия или бездействия. Дали са
лице?
И вие ни отговорихте всъщност, че са на лице както бездействия, така и обективни пречки пред това да бъдат почистени наказателните процедури на време. Но благодаря. Благодаря за отговор.
Благодаря ви аз. Сега, тъй като направих една справка, всъщност вземането на отношение не е по въпроса, а към изслушването лице. Така че отношението ще бъде взето накрая след преминаването и на втория трунд, а именно по темата за националната приоритетна рамка за Натура 2000. Като вносител от комисията, за да подчертая важността на темата, това, което имаме като информация, че ако България не предприеме достатъчно действия, разписани по смисъла на европейското законодателство, ние рискуваме да ни бъдат възпряни средства още в рамките на тази година. Поправете ме, ако греша в това отношение, но тя има важно отношение, както разбрахме, и по други важни за страната ни въпроси, както и, разбира се, за нас всички, като членове на Комисията по околна среда и води, да разберем докъде е стигнал процеса, имаме ли напредък и кога се очаква той да бъде финализиран, а именно да имаме вече издадено решение по този въпрос. Заповядайте.
Как ми се искаше, господин председател, да ви поправя? Но не би. Националната рамка за приоритетни действия на Натура 2000 за периода 2021-2027 година е включена като тематично отключващо условие за Европейския фонд за регионално развитие, за Кохезионния фонд, за Европейския социален фонд плюс, за регламент ЕС 2021-1060 на Европейския парламент, за Европейския фонд за регионално развитие, за Европейския социален фонд плюс, за Кохезионния фонд, за фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и финансовите правила за тях, и фонд убежища, миграция и интеграция, фонд вътрешна сигурност, инструмента за финансова подкрепа за управление на границата и визовата политика, приложение номер 4 тематични отключващи условия е и предпоставка за ефективно и ефикасно изпълнение на специфичните цели засилване на биоразнообразието, зелена инфраструктура в градската среда, както и намаляването на замърсяването. Нали видяхте, че просто мога да ви обезкуража?
Това звучи като по-голямата част от европейското финансиране.
Да, тематично. Толкова дребно е значително. Тематичните отключващи условия и тяхното изпълнение е предвидено да се проследят и докладват към Европейската комисия на всеки 2 години. Липсата на напредък в изпълнението на националната рамка за приоритетни действия би могло да доведе до спирането, в скоби отказ от сертифициране на средства, на европейските средства за програмите, които са обвързани с рамката за Натура 2000. След първата оценка на Европейската комисия на проекта на национална рамка за приоритетни действия за Натура 2000, съсредоточена върху пълнотата и последователността на документа, Министерството на околната среда и водите представи на Европейската комисия преработена версия на проекта и на рамката. На 7 май 2021 година документът е върнат от Европейската комисия, като се отбелязва, че са взети предвид получените коментари по първата оценка, преработения вариант на документа, и че същия се връща за отразяване на постигнатия напредък в тематичните работни групи на програмите, имащи отношение към рамката, както и отразяване на коментарите и бележките на проведените обществени консултации. Няма поставен срок за връщане на документа. Обаче службите на комисията обръщат внимание, че одобрението на програмата е обвързано с предоставяне на финализирания вариант на националната рамка за приоритетни действия и че същия трябва да бъде изпратен чрез постоянното представителство на най-високо официално ниво в Брюксел. Националната рамка за приоритетни действия се разработва от външен изпълнител с предмет разработване на национална приоритетна рамка за действие и името, да не го повтарям. Със средства от техническата помощ на ОПОС 2014-2020 година. Към настоящия момент националната рамка все още не е върната на изпълнителя за финализиране, тъй като не е постигнат консенсус по мерките, заложени в рамката на Натура 2000 с Министерството на земеделието, на храните и горите. Това е много важно нещо, което ви го казвам и трябва да му обърнете внимание. Срещаме непрекъснат отпор и те просто не разбират как работят срещу себе си земеделците. Включително и конкурентно способността на земеделското производство в България. На 15.06.2021 година бе проведена среща между двете ведомства, на която се взе решение в спешен порядък да се организират работни срещи и да се представят решения за спорните проблемни въпроси, за да се финализира стратегическия документ за Натура 2000. Към момента сме постигнали съгласие по стълб 1 – екосхемите от стратегическия план за общата селско-стопанска политика. Стартирали са консултациите по мерките от програмата за развитието на селските райони. В началото на 2021 година в Министерството е внесено уведомление по наредбата за екологична оценка за стратегически план по общата селско-стопанска политика 2021-2027 година. Това е новия програмен период за определяне на приложими процедури. Проектът на стратегическия план обаче липсват ключови мерки за опазване на биоразнообразието. Ще цитирам нещо, не ми се смейте, и на мен ми е неприятно, когато ви говоря тези неща. Например, мярката за червеногушата гъска, за която България поела ангажимент във връзка с решението на Европейския съд по казуса Калиакра. За сметка на това отново е включено за прилагане направлението традиционни практики за пашуване, пасторализъм, което не е включено в националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000, където е отчетен негативният ефект върху националните паркове от прилагането му. Настоящата програма за развитие на селските райони 2014-2020 е съгласувана по реда на екологичното законодателство, обаче последните 6 изменения на програмата от 6 до 11 включително са одобрени без да е проведена изискуемата процедура по екологична оценка. Много, много ви моля точно това да чуете, защото последните 6 изменения са проведени без изискуемата процедура по екологична оценка. Въпреки писмата от страна на МОСВ за необходимостта от провеждане на процедурите, няма никакъв резултат. Не са внесени и посочени в становищата задължителни доклади по наблюдение и контрол на въздействието върху полагането на действащата програма 2014-2020. Включително и мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяване на програмата. В тази ситуация, при очевидно неспазване и неглижиране на екологичното законодателство, включително условията, поставени от становището по екологичната оценка, които са задължителни за изпълнение, следва да се има предвид, че съгласно член 31 от наредбата за екологична оценка, аз мога да много така и дали ще ми се наложи, съм говорил с Бузуков, да наложа принудителна административна мярка на министъра на земеделието, храните и горите, както и да предложи на други контролни органи предприемането на мерки от тяхната компетентност. По въпрос 2-3. През май 2020 година комисията публикува стратегия на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2030 година, която очертава поредните амбициозни ангажименти за следващото десетилетие. Стратегията изисква правна защита на най-малко 30% от сухоземната и морска площ на Европейския съюз, а 10% от площта трябва да бъде по-строга защита. Стратегията за биологично разнообразие се ангажира също да гарантира, че до 2030 година няма да има допълнително влошаване на местообитанията и видовете, част от двете природозащитни директиви, и че 30% от местообитанията и видовете на благоприятно състояние показват положителна тенденция или подобрение поне по един параметър до 2030 година. Мерките, включени в националната рамка 2021-2027, са насочени за подобряване на статуса на видовете и местообитанията, като са планирани да изпълнят ангажимента на България по стратегията на Европейския съюз за биологично разнообразие до 2030 година. При определянето на обхвата на мерките е извършен детайлен анализ, както на природозащитното състояние на видовете и природни местообитания, така в това число птици на биогеографско национално ниво, така и на състоянието на тези целеви обекти в защитените зони от мрежата Натура 2000. Самата приоритетна рамка в секция Е2 е представен анализ на състоянието на конкретни целеви обекти, които аргументират приоритизирането на интервенционни в контекста на постигането на целите на стратегията за биологично разнообразие до 2030 година, а именно подобряване на 30% от природните местообитания и видове, които към 2019 година според националното докладване са в състояние различно от благоприятно. Именно при тази причина, при определяне на географски обхват на мерките в националната рамка, са избрани защитени зони от Натура 2000, в които прилагането на мерките би било най-ефикасно и най-ефективно за постигането на положителна тенденция в състояние на биогеографското ниво. Всички варианти на проекта на националната рамка за приоритетни действия Натура 2000 е публично достъпна в информационната система за мрежата на Натура 2000. И искам да ви кажа в заключение, че всъщност опазването на биологичното разнообразие и въвеждането на кръговата икономика като зелена икономика са двете ключови приоритета за бъдещото развитие на България.
Благодаря ви, господин Личев, за обстоятелното представяне на темата. Разбираме, че тя наистина е много важна, макар може и в обществото това да не е съвсем ясно, но вързаността с всички тези европейски финансови инструменти, оперативни програми и въобще европейски политики означава, че ние наистина трябва да направим необходимото, както между отделните институции, така и като представители в различните институции, да предвижим до успешен завършек тази рамка. Сега имаме възможност за задаване въпроси от групата на Има такъв народ. Желаят ли да вземат да зададат въпрос? Не. От групата на ГЕРБ СДС, господин Шишков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. С всъщност вие днес от господин министър доста черпателна информация по темата. Почти няма какво да се пита. Все пак бих искал да попитам за този период, в който вие управлявахте министерството за тези 3-4 месеца. Все пак успяхте ли да направите нещо в посока имплементиране на двете основни директиви, които касаят биологичното разнообразие? Това ми е въпросът.
Специалист в нашето министерство по този въпрос.
Само моля да за протокола.
Геновева Господинова, директор Национална служба за защита на природата. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, в рамките на мандата на служебния кабинет, както и господин Личев в началото спомена, са разширена мрежата Натура 2000 с три нови защитени зони. Така че с това процеса се финализира и с обявяването на последните 44 защитени зони, за които има решение на Министерския съвет, ще финализираме процеса по обявяване на всички защитени зони от мрежата Натура 2000. И стъпките, които е предприел по отношение на приоритетната рамка, са редица писма и комуникация с Министерството на земеделието, храните и горите, за да могат те да припознаят нашите мерки и с бавни стъпки вървим към някакво сближаване на позициите, но все още не е в този обем, в който не благодаря ви.
Благодаря ви аз. За въпрос от името на БСП за България. Заповядайте, господин Костадинов.
Благодаря, уважаеми колеги, уважаеми господин министър и колеги от Министерството. Какво ви е отношението и защо не коментираме в паралел документа за целите на Натура 2000, защото според мен изключително критичното отношение на Европейската комисия към така генерирания документ за целите и неколкократната му ревизия, всъщност по моя информация основната заплаха за тези 42 или 47 инфраструктурни проекта, които са финансирани от доста фондове, не само от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Така че какво е вашето мнение и позиция по отношението на този документ, тъй като средносрочната оценка или актуализацията на рамката и новата рамка за действие по Натура 2000, да, те имат така някаква визия в тях, но документа за целите е този, който комисията, въз основа на лошото му така изпълнение или създаване, комисията сериозно е поставила въпроса пред България. Така че това ми е въпроса по отношение на документа за целите за Натура 2000, като тук нямам предвид четирите нива на цели, имам друго предвид и знаете какво. Благодаря.
С риск да съм така по, как да кажа, нелицеприятен, трябва да кажа, че не сме подготвени за този въпрос, защото тя не е свързана специално към темата, но се ангажирам на господин Костадинов писмено да му изпратим информация на въпроса.
Да кажа, че националната приоритетна рамка се разработва по темплейт, който е одобрен от Европейската комисия за всички държави членки. И всъщност това, което е като указание от Европейската комисия, е, че България трябва да стъпи на националното докладване по член 17 и член 12 като безлайн и да се измери постигнатия резултат със следващото национално докладване. Така че документът за целите има една по-скоро съпътстваща функция в националната приоритетна рамка. Да, направена е приоритизация, но като цяло анализите стъпват и на националното докладване по двете природозащитни директиви. На места в много от дебатите, както с неправителствените организации, така и с браншовите организации, беше поставен този въпрос. Стъпва ли България единствено и само на националното докладване по член 17? Доцент Ганева, която ръководи екипа от учени, разработили рамката, подчерта няколко пъти, че има индивидуална оценка. Да, стъпва се на националното докладване, но там, където съответният експерт е преценил че не приема тази част от докладването по член 17 на България, той го е обосновал и е предвидил конкретни консервационни дейности за този вид или за това местообитание, за което той е преценил, че е необходимо да се предприемат допълнителни действия, независимо от това какво е докладвала България по член 17.
Всъщност се изясних, аз съм знаел за какво става въпрос, но съм забравил. Значи, вашия въпрос, господин Костадинов, е много важен, но той за мене може да се перефразира в това, доколко страната членка може да отстъпи своята суверенност по отношение на опазване на биологичното разнообразие. И аз ще дам пример. Примерът е с Кресна. Значи Кресна, съгласно националното законодателство, има легално определено ВОЗ от органа, който съгласно закона го издава. Но поради това, че АПИ решава, че ще им е скъпо да направят тунел, не знам по какви причини, и се прехвърлят на вариант, който засяга много повече защитени територии, Европейската комисия ни натрапва европейски експерти и изисквания и цели, които далече нахвърлят обхвана и съдържанието на нашия ВОЗ и закона за биологичното разнообразие. Тук виждам един от съавторите на тази концепция за определяне на консервационните мерки, което беше в час да може някакси да изхитруваме, но бързо да изпълним и ония условия за следващи инфраструктурни обекти. Но Европейската комисия изпрати една позиция, може би вчера или оня ден, с която още не съм запознат, но се ангажирам да ви то беше специално за Кресна. Дали въобще нашия подход на суверенност на националното законодателство го признават или просто трябва да се предадем?
Благодаря ви, господин Личев. Въпросният господин от утре е главен експерт към тази комисия, така че може би ще има още по-сериозно отношение по темата. Да, благодаря ви и аз. От Демократична България за първи въпрос. Щастливо.
По отношение да продължа и аз въпросите с докладването. По принцип от докладването зависи какви мерки България ще предприема за опазване на биологичното разнообразие в България. Когато той в видовете се докладва с неблагоприятно състояние, ние трябва да залагаме мерки, които ще подобряват с тяхното благоприятно състояние. Считате ли, че в заложените мерки в настоящото на РПД, така подготвената рамка ще осигури благоприятно състояние на видовете, така че да може да отговорим на целите на Европейския съюз за опазване на биоразнообразие.
Първо
нека да кажем това, че това е стратегически документ, той очертава рамката. Да, по принцип мерките, които са така заложени, би трябвало да изпълнят целите, но са обвързани и с изпълнението на тези мерки. Тоест, след като бъде одобрен стратегическият документ, има следващи стъпки, процедури разработване, кандидатстване, качествени проекти и качествено изпълнение на тези дейности. Ние се надяваме, че ще бъдат именно такива проектите, за да могат да изпълнят целите на стратегическия документ.
Благодаря ви. От групата на ДПС няма да имаме въпрос. От групата на ИСРУ и СБГ няма да имаме въпрос. За втори въпрос от групата на Има такъв народ. Заповядайте, господин Чепишев.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, скъпи колеги. Бих искал да, по възможност, да ни предоставите малко повече информация по текущото състояние и предприетите мерки за Натура 2000. Тъй като за всички знаем, че тя датира от 2008 година, и малко повече подробности относно това има ли шанс да бъде закрита самата процедура.
Не ви чувам. Коя процедура?
За Калиакра говорим.
Това, което мен лично ме притеснява, е в преговорния процес с Министерството на земеделието, храните и горите, които към настоящия момент не припознават плащанията за червеногушата гъска. Тя в момента като мярка липсва в проекта на стратегически план за общата селскостопанска политика. Ние като членове на тематичната работна група, разработваща тази програма, многократно сме давали становище, още на етап анализи, защото вие знаете, че преди разработването на стратегическия план, той се предхожда от SWOT анализи. По отношение на SWOT анализа за околна среда, Министерството на околната среда и водите даде два пъти отрицателни становище на анализа, който беше изготвен, след което в рамките пак на работни групи изчистихме част от препоръките, които имахме. Част от тях останаха такива, каквито са ги разработили Аграрния университет, екип на Аграрния университет изготвя този SWOT анализ. И в крайна сметка в проекта на стратегически план, който е внесен в Министерството на околната среда и водите, тази мярка липсва, която обаче държавата е поела като ангажимент по решението на Закалиатра, че ние трябва да изпълняваме мерките, заложени в националния план за опазване на този изключително застрашен вид.
Благодаря ви.
Да, благодарите по въпроса, тъй като е изключително важен да добави още нещо. Едно от условията на Европейската комисия специално за наказателната процедура за Калиакра беше именно наличието на стратегически документ за опазване на приоритетните видове в района, именно червеногушата гъска. Плана за опазване на червеногушата гъска е приет и изпратен на Европейската комисия и едно от важните елементи за закриването на наказателната процедура е комисията да види, че всичките тези мерки и планове, които се приемат, те си изпълняват. Те някак бъдат изпълнени без липсата на съответното финансиране. Така че, както моят колега каза, включването на мерки за финансиране за червеногушата гъска, именно изпълнението на плана за действие, който е национален документ, прият от държавата, с който вече държавата се ангажирала за това нещо, е изключително ключово. Така че все още има необходимост от действия, които трябва да се изпълнят, за да може да говорим за закриване на процедурата, а именно това е осигуряване на финансиране за тези приоритетни видове. Благодаря.
Благодаря. Благодаря и аз. От групата на ГЕРБ СДС няма втори въпрос. От групата на БСП за България втори въпрос, ако имате? Ня. Имам господин Костадинов явно.
Благодаря, господин председател. Не знам дали е допустим, защото по-скоро е уточнение и разширение на първия ми въпрос, така че не знам дали да ангажирам колегите с...
Ако е по темата за национална рамка за приоритетни действия,
може да бъде, разбира се.
Окей, добре, благодаря.
Аз продължавам да твърда, колеги от МОСВ, че поставяйки каруцата пред коня, ще се случи както с йерархията в управлението на отпадъците. За да твърда това нещо, тя дискусията, вярвам, че ни е добронамерена, се връща на документа за целите, защото документа за целите, колега, дава насоките за разработването на националната приоритетна рамка за действие на Натура 2000, не само това, а дава указания за изготвяне на регионалните планове и политиките по отношение на конкретните видове. И сега, когато получим отговор, ми това не можем точно да ви кажем, в момента ще направим справка, или това, което каза Геновева, с цялото ми уважение, такова, тя на английски ми даде думата, но такова подценяване на същността на документа за целите, според мен, ни вкарва в един тупик. И вие знаете много добре, Силвия Рангелова каза тук по отношение на Калиакра, че не са посочени, дефинирани конкретно целите. Именно да, заради прекалено общи цели в документа за целите по отношение на НПРД, тези 42 проекта са под заплаха. Така че ви моля пак, продължавайки, нали, тази дискусия и вие в конкретната ви работа, да има последователност. Това подценяване на документа за целите по отношение на националната приоритетна рамка ще изкриви целият процес от тук нататък.
Така, и все пак въпроса, ако имате.
Да.
Аз го разбрах въпроса. Приемаме тази препоръка.
Да, окей. Okay. Дали приемате препоръката? Разбира. Да. Добре. Благодаря ви. Напомням, че ще имате възможност да вземане на отношение. От групата на Демократична България, госпожа Стратиева.
Господин Лечев, аз имам последния ми въпрос е свързан с това, тъй като в началото на представяне на ПРД, то вече се казва МРПД, няколко пъти посочихте, че предните документи не са подлагани на екологична оценка. Вие ще подложите ли, ако все още сте служебен министър, ще подложите ли поне документа на оценка за съвместимост? Благодаря. Значи, господин Личев спомена, че не е националната приоритетна рамка, а програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година не е процедирала своите последни 6 изменения от 6 до 11 по реда на екологичното законодателство. Понеже говорихме за направлението пасторализъм, което се прилага в националните паркове и тази оценка и прилагането на програмата в преходния период за развитие на селските райони. Може би визирате решението на Министерски съвет, което 10-то изменение е под условие да се внесе уведомление по реда на екологичното законодателство в Министерство на околната среда и водите. Да, програмата за развитие на селските райони, управляващия орган, решението е от януари месец, април месец внесе уведомление в Министерство на околната среда и водите, което за нас беше неясно. Беше цитирано първо 11-то изменение, след това приложени документи за 10-то и един файл, който се казваше резюме, в което в този файл резюме се правеше обобщение на всички 6 изменения до момента на програмата. Следствие, на което Министерство на околната среда и водите изпрати уточняване към Министерство на земеделието да уточни кои точно изменения на програмата за развитие на селските райони се внасят за екологична оценка. И стана ясно, че внасят всички 6 изменения от 6 до 11. Това имаше предвид министър Личев, като ви каза, че тези последни 6 изменения на тази програма са одобрени на национално ниво и от страна на Европейската комисия, тъй като в част от документите, които ни приложиха, имаше копия от нотификационната система на комисията, от които е видно, че одобрението на програмата е факт. Вие знаете, че процедурата по реда на екологичното законодателство се провежда на най-ранен етап, а не когато вече програмата е одобрена и мерките се прилагат. Поради тази причина той ви цитира този член 31 от наредбата за екологична оценка. Това е изменение от 2018 година на наредбата, която има възможност министра да наложи такава санкция.
Пак само да допълна, няма ли да е цинично аз да наложа ПАМ на един друг министър и да компрометирам една толкова значителна програма за земеделците. Аз това, иначе законът ми дава основание да го направя, но това ли е начина?
Ние също ще се опитаме да посредничим, за да не се стига до такива срамни, както казахте вие, процедури. Но явно, че има проблем. Явно, че има проблем. Той трябва да бъде адресиран и да се търси неговото решение. Добре, за втори въпрос от името на ДПС няма. От името на Изправи се, ние идваме, също няма. В такъв случай преминаваме към изразяване на становище. Започваме с най-голямата група. Има такъв народ. Желаете ли да изразите становище? Не. От името на ГЕРБ СДС, заповядайте, господин Шишков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин...
Само напомням, че имате 5 минути.
Да, ще се вместя в тази рамки. Благодаря. Най-напред искам да поздравя екипа на Министерството за преемствеността, която сте осигурили с работата си по отношение на всички теми, но конкретно за наказателните процедури. Както и в зала казах, темите, свързани с екологията и опазването на околната среда, са надпартийни. Те не са нито зелени, нито червени, нито сини, нито тъмносини. Тези теми касаят всички нас, както като политици, така и като граждани. всеки един от нас оставя своя отпечатък върху околната среда и би трябвало да бъдем ангажирани достатъчно с тези теми, без да политизираме, въпреки че и в рамките на тази дискусия се направиха такива опити да се прехвърли вината само върху една формация. Знаете, че решаването на екологичните проблеми изисква дългосрочни решения, не става с краткосрочни действия. Така че моят призив към всички вас и всички нас всъщност е да бъдем наистина консолидирани в своите решения, като бих искал конкретно да се обърна към Министерството на околна среда и води да бъде малко така по-активно в сътрудничеството си с местните власти, защото там проблемите всъщност се пренасят точно към тях. Най-голямата тежест се пада върху най-често върху кметовете. И бих искал да припомня, че миналата година отчисленията по член 64 бяха така опростени към кметовете. Дали няма да помислят и в тази посока и за тази година? Благодаря ви.
Благодаря. От името на БСП за България, желаете ли да вземете за отношение? Справяйте.
Това да коментирам защитените и зони на турата. Преди чух тук, господин министъра, преди малко коментираше бюджета на ПУДОС. Чух, че има много пари, обаче ограничението от 72 милиона лева, което е заложено в бюджета на ПУДОС. Господин министър, не аз мисля, че трябваше да поискате сега при актуализацията на бюджета да бъде увеличен. Има години, когато ПУДОС от 60 милиона е получавал и 100, и 100 и няколко милиона при актуализация на бюджета, при преизпълнение на показателите. И искам така да коментирам един въпрос. До миналата година ВК операторите имаха няколко десетки милиона задължения за такса водоползване и такса за устване. Преди края на годината, последните дни, 27, 28, не помня там, когато се приключва бюджета, ВК холдинга раздаде на всички 1 милиони с идеята да си погасат такса водоползване и такса за устване. Понеже коментирахте и вие изкоментирахте, че парите, които се събират от тези такси, отиват за инвестиции в ВК сектора. И сега моят въпрос е такъв. Ония, мисля, че бяха над 40-50, няколко десетки милиона бяха от таксите. Къде ще отидат, след като са влезнали в ПУДОС края на миналата година? Ще ги видим ли някъде реализирани в ВК инфраструктура, защото ПУДО все пак оперативната програма си е оперативна програма, но един от фондовете, които поддържат екологичните политики в Република България. Много е интересен този въпрос. Какво се е случило? Къде се отиши? В републиканския бюджет ли ще отидат? Ще бъдат изхарчени под някаква форма за някакви проекти? Просто възбужда така любопитство този въпрос. Ако може да ми отговорите.
Малко по-различна процедура сме върши, господин Генов.
Даже после в коридора, ако трябва.
Сега, понеже господин министър е тук, той има право по смисъла на правилника ни да вземе отношение по теми, които са извън дневния ред. Предлагам ви да приключим с изслушванията и той, ако желая, разбира се, после може да вземе отношение и по някои от поставените въпроси. От групата на Демократична България.
Бих искала да изкажа благодарности за отговорите на господин Личев, които получихме, но бих искала да направя малко препоръки или по-скоро бележки към неговите отговори по отношение на наказателните процедури, касащи липсата на обявяване на защитени зони. И те, че тези вече обявените защитени зони, благодарности за усилията, които направихте за запазване на биоразнообразието в крайбрежните защитени зони, чрез заповедите за обявяване. Това наистина са изключително конфликтни зони, но те не отговарят на изискването на член 4, алинея 4 на директивата за местобитанията, както би следвало да отговарят всички заповеди. Тези зони бяха одобрени благодарение на Националния съвет за биоразнообразие, но не бяха подложени на адекватни публични обсъждания, както е редно да се случват подобни инициативи. Ние считаме, че
подобно обявяване на защитени зони по този начин ще доведе България до следваща наказателна процедура или по-скоро ще продължи, ще продължи тази наказателна процедура, вместо да работим за нейното приключване, ще се задълбочат проблемите. Също така не бях удовлетворена от отговора ви по отношение на това дали ще публикувате отговорите за... ще публикувате документите, които касаят наказателните процедури и съгласно Конституцията на България, конвенциите и договорите с международно значение са с... трябва да се спазват с приоритет пред българските закони и би следвало да, тъй като Орхуската конвенция, България е страна член по нея, би следвало вие като компетентен орган да отнесете въпроса към Европейската комисия, тъй като тези съдебни дела, които цитирахте от Европейския съд са от 2014 и 1999 година, ако можете просто да попитате за актуализацията им. Дали е възможно те да бъдат публични, както е записано в Закона за опазване на околната среда, тъй като имаме конфронтация между прилагането на закона и това какво Европейската комисия казва и това какво Орхуската конвенция изисква. И това е. Благодаря.
Благодаря и аз. От името на другите две парламентарни групи няма кой да вземе отношение, така че с това приемаме точката за изчерпана, изслушването за изчерпано. Преминаваме към точка равни и сега, ако господин министър искате да вземете отношение вие по някоя тема, по силата на правилника ние имате такава възможност. Единствено, пак по силата на този правилник е възможно след това някой от парламентарните групи да поиска да вземе отношение, като има 2 минути за темата, по която евентуално вие решите да говорите.
За гостите е по-късно. Благодаря. Аз искам да благодаря на комисията и на членовете на комисията, че днеска може да го провъзгласим за празник на околната среда. Много се радвам, че наистина един парламент се заинтересува от най-значителната част, ангажимент на държавата в Конституцията, член 4, осигуряването на правова, законна и благоприятна околна среда. Затова много благодаря на комисията и ви пожелавам успех, макар и краткотраен.
Извинявайте, че така се... Това още не е решено, господин министър. Както не е решено. Разбира се, това е обвързано и с вашето. Да. Ага, да. Добре, благодарим много. Добре, аз мислих, че имате предвид, че искате да вземете отношение по нещо друго. В такъв случай, ако желаете, може да така да... Да. Или казвам по друг начин, ако не желаете да останете, може да изстранете. Да, но има различен ред. Първо са народните представители, да видим дали в точка разни имат нещо предвид. Ами, надявам се, че ще остане още малко. Нека първо да проверим. Много ви моля, тук работим по правилник, имаме... Не е по-друг. Моля ви се. Има ли... Много ви моля. Задръжте. Не ми казвайте момент. Много ви моля, изчакайте секунда. Ако няма въпроси от народни представители или теми за обсъждане, тогава мога да ви дам думата. Желая ли някой от колегите да вземе отношение в точка разни? Заповядайте.
Точка разни. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, аз искам да ви помоля за уточнение и малко повече информация в детайли за този казус тъй долу от няколко дена. Има ли, каква е фактологията, кой е прав, защото се говорят различни неща? Искам от извора да получа информация. РИОСВ, има ли факти и каква е фактологията на този спор? Тъй като ни утре в комисията по енергетика сме поканили директора на ТЕЦ Бълбодол да представи своята своята версия на спора. Искам да чуя от вас вашата теза.
Ако желаете, вземете отношение.
Значи, да ви кажа, уважаеми господин Хиновски, че ме питате за информация в една административна процедура, която тече в момента. И то е административна процедура, която е била на първоинстанционен съд Кюстендилски. Аз няма как да ви дам информация, само трябва да ви кажа, че направих максимално всички отстъпки, за да се премахнат неистовите манипулации от оператора, и мисля, че ще има съвсем разумно решение, което може би ще го разберете веднага. И може би утре няма да се налага да го обсъждате в комисията. Това дали беше достатъчно? Ясно?
Добре, благодаря и аз. Заповядайте, господин Костадинов.
В точка разни аз имам един процедурен въпрос, понеже не искам да се информирам от фейсбук групи, от медии с различен цвят, в смисъл жълт, бял или какъвто и да е. Въпросът ми е към Ренета Колева. Вие в момента в качеството си на заместник министър, какво ви е правоотношението към ПУДОС? Прекратено, в отпуска, освободена, по заместване или там той има по заместване човек, но искам да го чуя от вас, за да не се информирам от различни фейсбук групи. Защото това има отношение, разбирате, към закона за публичните предприятия. Затова ми е въпрос.
Ако желаете, може да отговорите.
Да, разбира се. Към настоящия момент съм в неплатен отпуск, качеството си на изпълнителен директор на предприятие за управление на дейност по околна среда, където имам трудов договор по кодекса на труда. И не съм в конфликт по закон за публичното предприятие, предвид изключенията, които се отнасят за търговски дружества по член 62, алинея 3 от търговския закон. Тази информация е публична в търговския регистър, затова е изписването ми, така че...
Благодаря. Да, хубаво е да се уточняват тези неща наистина, за да не, да не гасим пожари после. Господин Генов.
Настоявам пак да ми се отговори на този въпрос, който отдай споделих. Той пак е към ПУДОС насочен. Много ме е интересно, искам да проследя тези средства, къде са отишли. Ако искате ми отговаряйте,
уважаеми господин Генов, настоявате на нещо,
поражда съмнение.
Ще ви отговоря. Поражда съмнение самата операция, която е договорена. Някакъв ВИК холдинг, който не е титуляр на разрешителни, да издължи таксите на титуляри на разрешителни. Да прави задкулисни договорки с министър на околната среда и водите, като член на управителен съвет да се възстановят, да определя средни цени. Чуйте ме, уважаеми депутати, по цени, които са на ПУДОСа, които са получени от практиката, по цени на ВИК холдинга, който въобще никога не е направил един лев инвестиции, и по цени на ОПОС. Цените на холдинга са от 3 до 5 пъти по-скъпи от цените на ПУДОСа. Всички тези документи съм ги събрал и съм ги предал на компетентните органи. Сметката, която направихме от злоупотребата с публични средства от тая комбинация, е в размер на 22-23 милиона лева. Какво искате аз да ви кажа?
Искате да вземете отношение ли?
Да.
Аз само да кажа чисто процедурно, че има три внесени законопроекта, свързани с ВИК закона. Те са изпратени до Министерството за становище. Очакваме тяхното връщане от Министерството и е възможно в следващата седмица дневният ред да попаднат и за гласуване на първо четене.
Господин, аз това съм го чувал. Исках да го чуя от вас като официално лице, като министър, защото като колегата Костадинов, да не работим по фейсгрупите, но щом сте направили анализ на техните цени, мисля, че ако видим цените в оперативната програма, пак може да натъкнем на такива неща. Индикативни, получени последствия при граните поръчки, но аз ви благодаря, че го казахте това. как се е случило, що се е случило. Аз имам информация, че всичко е станало през кредит, а не директно да си плащат таксите. Не знам. Провиждате си, че директно детската е титуляр на разрешително за водоползване.
Предлагам ли компетентните органи, когато се произнесат, вие ще бъдете запознат пръв.
Благодаря.
Добре, благодаря. Някой друг желая ли? Ако не, по смисъла на член 30 от правилника, представители на гражданството ще имат право да зададат въпрос. Разбира се, пак при условие, че господин министър е съгласен да остане. Но в рамките на 2 минути, да. И моля също да се представите в началото за протокола.
За протокола, за Велен Стадуров се казва, по професия инженер. От 20 години съм в сферата на водите. Бил съм управител на големи бутилиращи компании, водещи. В тази посока, естествено, въпросите ми ще бъдат за водите. Първият въпрос е следния. Към министър Личев. Господин министър, кога ще почнете да отнемате концесиите за добив и бутилиране на минерални изворни води на тези, които не ги експлоатират дълги години? Защото в крайна сметка, малко да отворя една скоба, раздадени са почти всички концесии за изворни минерални води, просто са раздадени, особено през тия 10 години. Тези, които не са раздадени, има така ръка е сложена от кметовете и общинските съветници и се пазят за някой. Тоест, едни феодали, шейхове, седнали върху кладенци и чакат водата да стане по-скъпа от златото. Е! И вторият ми въпрос е свързан, можете да ми отговаряте, ако искате, но е добре да отговорите. Вторият ми въпрос също е свързан, за разлика от тези концесии за минерални и изворни води, много фирми във времето, в което господин Личев не беше в МОСВ, се започнаха производство, т.е. бутилиране на трапезна вода, но ползвайки водопреносната мрежа на населението. И в тая посока над 20 са, ако не и повече, особено през Добрич, Варна, Бургас, над 20 са. Фирмите сигурно са и много повече, въпрос на данни. И тази посока, кога ще промените наредбата за трапезните води и въобще забраната им да ползват водата от тръбопровода за населението. Водата по този тръбопровод не е стока, а е благо. И ви сте го казвали. Благодаря.
Благодаря и аз. Желаете ли, господин министър, заповядайте?
Имам и още два въпроса, но нека първо тези въпроси.
Как да не желая? Аз направо трябва да отговоря, че много от това, което казвате, имате основание. Но искам пак да кажа. През 2012 година болшинството от находищата на минерални води бяха върнати на общините. И кметовете са компетентни да дават и да взимат концесия. Като беше направено от гледна точка на това да бъдат подпомогнати техните бюджети, като събират концесионно възнаграждение, да ги оползотворяват за спа, басейни, бани, Там не мога да ви кажа, защото условието, при което им беше дадено, е само да бъде оползотворен ресурса, но не тези обстоятелства, които вие казвате. По отношение на контрола, по отношение на концесионните договори, за съжаление, закона за концесиите не дава възможност да отнемеш една концесия само оня, защото оня не е на пазара. Там условие за бутилиране не е включено вътре. Там е включено, че му предоставяш количество. Еди какво си, ако си го плаща, той е изряден. Затова закона за концесиите трябва да се поправи. Защото има включително свързани фирми, които взимат концесия на дадено находище и умишлено го задържат. Но това не аз го казвам. Много ви моля сега, защо? Казвате ме да отговарям.
Не, ние го знаем това.
И това
това аз не мога да го оправя, защото по смисъл на закона за концесиите и министъра на околната среда като страна концедент след решение на Министерския съвет, вътре няма такива условия. И в самия закон за концесиите няма такива условия за отнемане. По втория въпрос. Не знам защо свързваш качеството на пазара на бутилирането с моето присъствие в МОСВ, но няколко пъти съм организирал съвместно с икономическа полиция преглед на пазара, макар че въобще не ми е била моя функция. За съжаление, тази наредба е на Министерство на здравеопазването. Бутилираните води, минералната, трапезната и изворната, са храни по смисъл на закона за храните. Целият контрол за разпространение, сертификатите се дават от Министерство на здравеопазването. Ние сме само зависими от даването на разрешително за водовземане в случаите, когато има собствен водоизточник. В старите наредби въобще беше забранено да се ползва вода от водоснабдителната система, от еди къде си. Там трябваше да се ползва вода само от водоизточник. После с транспонирането на Европейската директива за минерални води, която целеше унищожаването на българските минерални води, се въведоха редица изисквания, в които множеството от минералните води станаха негодни, така да се каже, или замърсени, така да се каже. От тази гледна точка и пълното транспониране и самата формулировка на наредбата за бутилиране беше много лобистка и беше направена в интерес на една голяма фирма-производител с придружаващо производство на уж изворна вода и безалкохолни напитки. Дали...
Господин Личев, аз говоря за нещо друго, касаещо се за трапезните води, които ползват единствено водопровода на населението. Не трябва просто, да.
Въпросът е, че това не е в компетенцията на Министерството на околната среда и водите.
Добре. Последно. Да разбирам за концесиите, че също вие не сте принципал. За общинските концесии. Тоест нищо.
Няма как да общинските концесии да е принципал.
Господин Сандов, кой тогава ще направи тази регулация с тези общински концесии, които са раздарени и които държи не плащат. Той говори за плащане, някакво плащане, но нищо непостроено няма. Тук говорим за нито плащане, дори рачешмани са направили за населението. Но стоят като шейхове, феодали, местни, и в цялата страна е това.
Така е, да.
На стотици са концесиите. Отправено случай.
Доколкото аз мога да отговоря, от една страна е закон за концесиите, от друга страна е контролните функции на Министерския съвет спрямо местното самоуправление и на трето място е самото местно самоуправление чрез своите органи, общински съвети, кметове. Така че по-сложен е въпросът и не разбирам защо господин Личев не може пряко да ви отговори. Той може да ви каже неговото мнение, но няма как той да извърши действието, с което да премахне този...
Добре, към кой да се обърна тогава? Към кой да се обърна тогава, ако не към Министерството на здравеопазването?
Да.
Тоест,
всички публични действия по предназначение на концесиите и
кметове. Да.
Благодаря, беше много изчерпателен.
Благодарим ви, ние. Благодарим ви, ние. Още нещо за точка разни, колеги? Защото изчерпахме времето от 2 часа. Благодаря ви за търпението. Много благодаря на целия екип на Министерството, който днес беше тук и отговори на нашите въпроси. Оставяме си възможността да продължим да ви питаме и вие така да продължите да отговаряте с различните процедури сега. Писмени въпроси, питания. Благодаря ви още веднъж. Закривам заседанието.